เอาละครับทุกคนเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Zero Day คุณอาจจะเคยได้ยินผ่านๆจากวงการแฮกเกอร์จากเพจแฮกอะไรอย่างนี้นะครับว่ามีการใช้ Zero Day เพื่อแฮกนั่นนู่นนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่า Zero Day เนี่ยมันคืออะไรมันมีความสำคัญยังไงกับวงการ Security นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นมากแล้วเราจะมายกตัวอย่างกันว่า Zero Day ที่ถูกเอามาใช้งานในโลกแห่งความจริงที่เขาใช้แฮกกันจริงๆเนี่ยนะครับมันมี Zero Day ตัวไหนบ้างมันทำยังไงบ้างในวันนี้ใครๆก็หาว่าคุณนอกกรอบโดยโทสเข้าใจกรอบเราไม่เหมือนใครสนับสนุนให้คุณเข้มข้นกับทางของชีวิตที่คุณเลือกเหมือนกับโดยโทสที่กรอบไม่เหมือนใครและรสชาติที่เข้มข้นอร่อยถูกใจชาวเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเปิดโลกของคุณนะครับคุณจะต้องรู้จักและก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เรียกว่า Zero Day นี้นะครับผมคำว่า Zero Day เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันถูกนิยามมาจากประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์คุณรีลีสออกมาใช่มั้ยสมมติผมเขียนโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงออกมาแล้วคุณแครกได้ใน7วันใน8วันเนี่ยก็จะเป็นว่าเออกูแครกได้ใน7 day 8 day นึกออกป่ะตอนแรกอ่ะมันก็เริ่มจากการแครกในหลักเดือนอ่ะเดือนนึงเดือนนึงกูแครกโปรแกรมมึงได้แล้วโอเคมั้ยแล้วก็ค่อยๆแข่งกันลดลงมาก็เป็น15 day มึงปล่อยโปรแกรมวันนี้อีก15วันกูแฮกได้ละโอเคก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึง0 day พอลดลงมาเรื่อยๆเนี่ย0 day ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าทันทีที่ซอฟต์แวร์ปล่อยออกมาผมสามารถที่จะเล่นซอฟต์แวร์คุณได้ทันทีปกติแล้วคุณแครกซอฟต์แวร์ยังไงก็ในเมื่อซอฟต์แวร์ที่มันยังไม่ออกมาเลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆเปิดมาวันแรกก็คือพอปล่อยรีลีสปุ๊บกูแครกได้ทันทีก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณจะต้องไปได้เข้าถึงตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นก่อนที่มันจะรีลีสสู่ตลาดถูกป่ะหมายถึงว่าสมมติผมเขียนโค้ดโปรแกรมขึ้นมาอันนึงแล้วผมบอกว่าผมจะวางขายวันพรุ่งนี้วันนี้คุณแฮกเข้ามาในเครื่องผมแล้วก็เอาไปดูว่าซอฟต์แวร์ของผมมีอะไรบ้างแล้วคุณก็ไปแครกมันเรียบร้อยแฮกมันเรียบร้อยนะครับวันที่ผมรีลีสเสร็จปุ๊บก็คือผมมีช่องโหว่ทันทีโจมตีผมได้ทันทีแบบนี้ก็คือนี่คือที่มาของคำว่า Zero Day นะครับในสมัยก่อนสั้นๆก็คือ Zero Day หมายถึงจำนวนวันที่ซอฟต์แวร์ปล่อยออกมาแล้วก็มีช่องโหว่เจอช่องโหว่ทันทีเจอช่องโหว่ในวันที่0นั่นคือ Zero Day นะครับทีนี้ไอ้คำเนี้ยก็ถูกใช้งานมาเรื่อยๆจนกระทั่งความหมายมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันนะครับผมในปัจจุบันเนี่ย Zero Day เนี่ยจะหมายความว่าซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่อยู่ในท้องตลาดนะครับที่มีช่องโหว่นะแต่ว่าเจ้าของซอฟต์แวร์ยังไม่รู้นี่คือคำนิยามในสมัยนี้มันมีความ significant อย่างไรมันมีความตื่นเต้นอย่างไร Zero Day เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของซอฟต์แวร์ยังไม่รู้เขาก็ไม่มีทางแพทเพราะเขาไม่รู้ว่าช่องโหว่นี้มีอยู่เหมือนกับคุณมองช่องโหว่นั้นคุณก็เห็นแล้วนั่นแน่นั่นคือทางเข้าฉันเจอแล้วฉันไม่บอกใครฉันเก็บไว้แต่ว่าทันทีที่คุณใช้ช่องโหว่นั้นเจ้าของซอฟต์แวร์ก็จะรู้ตัวพอเขารู้ตัวเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดช่องโหว่นั้นนะครับช่องโหว่ที่คุณเจอเขาก็ถูกปิดไปมันก็ไม่มีค่าอะไรนึกออกปะดังนั้น Zero Day เนี่ยนะครับมันก็เลยจะหมายความว่าเป็นช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันอยู่แล้วแต่ยังไม่มีใครใช้มันมีความสำคัญยังไงจริงๆแล้วช่องโหว่พวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์อะไรมีช่องโหว่ใช่มั้ยสมมติว่าผมเจอ Zero Day ของ Windows เลยของ Microsoft Windows เลยผมเจอช่องโหว่เข้าไปแล้วผมสามารถยึดเครื่องได้เลยเนี่ยนะครับผมเจอแล้วผมรู้แล้วผมจะเอาไปใช้เลยไหมก็คงไม่ผมก็ต้องเก็บก่อนถูกป่ะเก็บไว้ใกล้ตัวเลยไม่บอกใครเผื่อที่จะมีงานอะไรบางอย่างที่มันมีมูลค่าสูงๆที่มีเครื่องที่เหยื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Windows แล้วผมก็จะใช้ไอ้ท่าลับที่ผมเจอเนี่ยนะครับผมจะใช้เข้าไปเลยทันทีเพื่อที่จะไปดึงข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาแต่พอผมใช้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่า Microsoft ก็จะรู้ทั่วโลกก็จะรู้ว่าเอ้าเหี้ยมันมีช่องโหว่ไอ้แฮกเกอร์เข้ามาทางนั้นนี่หว่ารีบอุดเร็วพอใช้หมดปั๊บ Zero Day ก็จะถูกแพทช์ทำให้มูลค่าของมันหายไปทันทีดังนั้น Zero Day เนี่ยนะครับก็เลยจะไม่ใช่อะไรที่แฮกเกอร์ใช้กันพร่ำเพื่อถ้าจะเปรียบเทียบก็คือมันคืออันติมันคือไพ่ตายมันคือไพ่ตายเลยนะผมเจอ Zero Day ของโปรแกรมนั่นนู่นนี่ผมเก็บแล้วพอถึงเวลาที่ผมจะแฮกอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยจะใช้ดีไหมสำคัญไหมงานเนี้ยสมมติว่าจะไปแฮกไอ้แชทบอทนายอาร์มแชทบอทนายอาร์มต้องใช้ Zero Day ไหมโอ้ไม่ต้องหรอกครับแค่เขียนแบบโค้ดโง่ๆอะไรก็ระเบิดได้แล้วนึกออกไหมโปรเจกต์อะไรที่มันเล็กๆก็ไม่ใช้จะต้องเก็บเอาไว้ใช้เฉพาะโปรเจกต์ใหญ่ๆเวลาที่จะต้องการแฮกอะไรใหญ่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Zero Day มันมีมูลค่ามากทำไมมันถึงมีมูลค่ามากเพราะว่าคนที่เจอไม่จำเป็นต้องใช้เองเอาไปขายก็ได้ผมบอกว่ากูมี Zero Day ของ Windows แบบ Zero Click เลยหมายถึงว่าแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ดีๆผมก็ยึดเครื่อง Windows ได้เลยมีท่าหนึ่งมีอยู่ท่าหนึ่งแต่ผมจะขายให้คุณในราคา2ล้านดอลลาร์เวลาที่คุณขาย Zero Day แบบนี้มันก็มีทั้งในตลาดมืดแล้วก็มีในทั้งตลาดสว่าง ช่ไหมปกติแล้วการซื้อขายซีโร่เดย์เนี่ยเริ่มจากในตลาดมืดก่อนก็คือเป็นวงการแฮกเกอร์นี่แหละใช่ไหมเขาก็จะรู้จักกันดูเจอตามฟอรัมตาม IRC อะไรอย่างนี้แหละนะครับก็มีการซื้อขายกันว่าเฮ้ยกูขายท่านี้ท่านี้นั้นซึ่งเงื่อนไขของซีโร่เดย์เนี่ยก็คือว่าพอขายไปแล้วเนี่ยนะครับมันใช้ได้ครั้งเดียวเว้ยแชทนั่นก็หมายความว่าคนขายเนี่ยจะต้องขายให้ลูกค้าคนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าขายลูกค้า2คนคนแรกเอาไปใช้คนที่2ใช้ไม่ได้นึกออกมั้ยมันก็เลยจะมีการจัดแพ็คเกจนะมีการจัดแพ็คเกจแล้วก็ต้องมีการจัดแรงกิ้งความน่าเชื่อถือของคนขายไอ้คนขายเนี่ยก็ต้องมีเครดิตพอสมควรผมมีเครดิตครับผมขายซีโร่เดย์เอามา 300,000 300,000 ดอลลาร์นะคุณเอาซีโร่เดย์นี่ไปใช้แล้วผมยืนยันเลยว่าผมไม่ขายให้คนอื่นแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคนใช้ก่อนหน้าคุณผมคืนตังคุณทันทีอะไรอย่างเงี้ยมีบริการหลังการขายครบเลยนะครับสำหรับวงการซีโร่เดย์ใต้ดินต่อมามันก็เริ่มจะมีแบบว่าเอ้ยกูไม่ต้องไปหาซีโร่เดย์เองกูก็แค่ซื้อซีโร่เดย์มาแล้วก็ขายต่อก็มีก็จะมีโบรกเกอร์เลยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่แบบเหมือนกับธนาคารเลยนะเป็นธนาคารซีโร่เดย์นะครับใครอยากได้อันนี้มาเข้ามาใครเจอซีโร่เดย์ใหม่เอามาขายมาเรารับซื้อผมรับซื้อ700ผมขาย 1,000 อะไรอย่างเงี้ยก็มีการซื้อขายกันผ่านตลาดมืดนะครับที่ต้องขายกันผ่านตลาดมืดเพราะอะไรเพราะว่าในยุคเก่าๆเนี่ยเวลาที่แฮกเกอร์ไปเจอช่องโหว่อะไรของซอฟต์แวร์บางอย่างเนี่ยเวลาแจ้งเจ้าของซอฟต์แวร์ไปเขาชอบไม่ชอบทำอะไรเขาชอบแบบไม่แก้ทั้งที่แฮกเกอร์ก็บอกเฮ้ยยูเนี่ยมันเข้าคอนโทรลเครื่องลูกค้ายูได้เลยนะยูไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้กับช่างแม่งแฮกแม่งเลยอะไรงี้ก็มีใช่ไหมเคสต่อมาเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆบริษัท IT ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าบัคบาวตี้ใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอช่องโหว่อะไรเนี่ยคุณเอามาแจ้งเราเลยเดี๋ยวเราแพทแทนที่คุณจะเอาไปขายตลาดมืดอ่ะคุณเอามาขายเราเลยกูรับซื้อเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดแฮกเกอร์ทั่วไปก็ไม่อยากจะให้คนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมหน่อยใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าอ่ะก็ขายให้เจ้าของซอฟต์แวร์ดีกว่าก็จะได้แพทก็จะทุกคนจะได้ปลอดภัยถ้าเกิดเอาไปขายตลาดมืดใครจะซื้อไปทำอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมก็แจ้งเจ้าของซอฟต์แวร์ไปเลยก็มีแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาในโครงการบัคบาวตี้เนี่ยก็คืออันดับหนึ่งคือเขาจ่ายไม่เท่าตลาดมืดบัคบาวตี้โครงการของแบบ Microsoft ของ Google อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะจ่ายกันหลักแบบ 20,000 เหรียญ 50,000 เหรียญนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปพลิเคชันคริติคอลอย่างแบบอย่าง Google Chrome อย่างเงี้ยGoogle อาจจะรับซื้อราคาแพงเลย1ล้านเหรียญ 500,000 เหรียญใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปขายตลาดมืดคุณอาจจะได้5ล้านเหรียญนึกออกปะนั้นอย่างที่ในแชทบอกก็คือจะมีback hat กับ white hat hacker ใช่มั้ยซึ่งจริงๆแล้ว back hat กับ white hat hacker จริงๆในหลายๆกรณีก็เป็นคนเดียวกันเข้าใจป่ะเขาจะมีแบบ personality ว่ากูเป็น white hat ด้านนี้กูส่วนเขาก็อีกด้านนึงก็คือเขาก็จะมีโปรเจกต์ลับๆของเขาอยู่เหมือนกันนึกออกปะแต่ไม่ใช่ประเด็นของไลฟ์นี้ที่จะมาคุยกันเรื่องwhite hat black hat นะครับแต่ว่าเรามาคุยกันเรื่องของการซื้อขายซีโร่เดย์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือตลาดมืดซื้อขายกันแพงกว่าใครมาซื้อบ้างในตลาดมืดว้าวคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่แฮกเกอร์ซื้อกันเองนะมีรัฐบาลประเทศต่างๆมาขอซื้อด้วยขายให้ CIA ขายให้ NSA นะครับเขาก็ซื้อกันไปรัฐบาลก็บอกว่าอ๋อเราซื้อ Zero Day พวกนี้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองน่ะอยู่เนาะก็เหมือนโครงการ Bug Bounty นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าซอฟต์แวร์ไหนมีช่องโหว่บ้างเสร็จแล้วเราก็จะได้แก้ไขไม่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นนู่นนี่อันนี้คือในแสงไฟเวลากล้องส่องพูดอย่างนี้อีกฝั่งนึงก็คือไอ้พวกรัฐบาลประเทศอื่นๆไอ้พวกที่มีช่องโหว่เราอยากจะเข้าระบบมันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเรารู้เรามีซีโร่เดย์ของเราในมือถูกไหม yes ดังนั้นในตลาดมืดเนี่ยซีโร่เดย์ก็เป็นที่ซื้อขายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์จะชอบขายให้รัฐบาลผมว่าส่วนใหญ่ประมาณนี้เอาละเรารู้แล้วว่าซีโร่เดย์คืออะไรมีความสำคัญยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมาดูกรณีของเคสที่ใช้ Zero Day ในชีวิตประจำวันบ้างถ้าคุณยังจำได้ในปี2014ไหมที่ Sony โดนแฮกตอนนั้นเนี่ยนะครับเสียหายหลายแสนมากข้อมูลต่างๆในบริษัทนะครับรวมไปถึงหนัง The Interview โดนแฮกออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือใช้เทคนิคหลายๆอย่างมีการทำฟิชชิ่งมีการทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็คือมีการใช้ Zero Day ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับนี่ก็คือสเกลแบบนี้ถึงจะควรค่าแก่การใช้ Zero Day บริษัทใหญ่ๆมูลค่าสูงๆหลายพันล้านผมจะบอกว่าหลายสิบล้านดอลลาร์ขึ้นไปนี่ก็คือการใช้ Zero Day นะครับเคสที่2ที่จะยกตัวอย่างก็คือเคสที่แฮกพรรคเดโมแครต ในปี2016ก็คือซีโรเดย์เหมือนกันตอนนั้นก็คือพรรคเดโมแครตที่อเมริกาเนี่ยถูกล้วงข้อมูลไปค่อนข้างเยอะนะครับพวกเอกสารภายในพรรคนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครใช้แต่ว่าก็โดนซีโรเดย์ไปแน่นอนว่าพอโดนซีโรเดย์ไปเนี่ยมันถูกแพททันทีนะนึกออกปะก็คือพอมีข่าวใหญ่แบบนี้ปุ๊บบริษัทซอฟต์แวร์ที่โดนซีโรเดย์อ่ะอย่างเช่นในเคสของมันมีในเคสของอดีตแฟตเพลเยอร์อย่างเงี้ยแฟตเพลเยอร์พวกมึงรู้จักแฟตเพลเยอร์กันไหมว่าเกิดทันว่าเกมแฟตอ่ะ Adobe อ่ะมีที่บอกว่าแฟต security ห่วยมากมันห่วยจริงๆเว้ยแล้วก็โดนซีโรเดย์ไป1รอบโดนซีโรเดย์ไปเนี่ยก็คือเขาไปเอาแบบไปดึงข้อมูลสมมุติว่าเครื่องนี้มีแฟตอ่ะเราใช้ซีโรเดย์ใส่แฟตอ่ะแล้วเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในเครื่องนั้นได้เลยนั่นก็คือโดนไป1ดอกนะครับในขณะที่อีกกรณีนึงก็คือในปี2014เหมือนกันนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าHeartbleed นะ Heartbleed นี่คือชื่อ Zero Day ตัวหนึ่งอันนี้น่ากลัวมากๆถ้าในปี2014ถ้าเกิดคุณยังจำกันได้ผมไม่รู้ว่าคุณตามข่าวเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่า Heartbleed เนี่ยเป็น Zero Day ที่ค่อนข้างร้ายแรงจะบอกว่าเป็น Zero Day ได้ไหมผมคิดว่าได้นะคือมันเป็นอย่างนี้มันมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า SSL นะครับ Open SSL ก็คือตัวที่เราใช้แบบSSH เข้าคอนโทรลเครื่องแบบรีโมทอะไรอย่างนี้แหละนะครับปรากฏว่ามันมีช่องโหว่ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เราเข้าไปเอาคีย์ของคนอื่นออกมาได้ไอ้คีย์ตรงนี้เนี่ยก็คือการคีย์ของเข้ารหัสก็คือถ้าเกิดว่าเขาส่งข้อมูลเข้ารหัสกันเนี่ยแล้วเราไปดึงคีย์เขาออกมาเนี่ยเราสามารถเปิดอ่านได้ทันทีนะครับซึ่งพอเปิดอ่านได้ทันทีแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีทางดีเทคได้เลยว่ามีใครแฮกเข้ามาไหมก็คือเพราะว่าเขามีกุญแจจริงๆอ่ะใช่ป่ะเราก็ไม่มีล็อกไม่มีอะไรทั้งนิดไม่มีอะไรทั้งนั้นสรุปก็คือตอนตัว Heartbleed ตอนที่โดน Discovery เนี่ยปี2014แต่ว่าตัว Zero Day เนี่ยอยู่ในโลกแห่งความจริงมา2ปีมีมาแล้วก่อนหน้านั้น2ปีก่อนที่เขาจะมาเจอในปี2014หมายความว่า2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือซื้อขายกันเป็น Zero Day เลยนึกออกไหมก็คือสมมุติว่าในปี2012ผมเจอ Zero Day ตัวนี้ก็คือทุก encryption ที่ใช้ SSH ซึ่งทั้งโลกกูจะบอกเซิร์ฟเวอร์ Linux ทั้งโลกคลาวด์ทั้งโลกใช้หมดเลยสามารถที่จะไปดึงเอาคีย์ของตัว SSH key ออกมาได้ของRSA key ออกมาได้เลยแล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆที่ถูกเข้ารหัสไว้ได้ชัดเจนมีเวลาตั้ง2ปีผมไม่รู้ว่าใครใช้ช่องโหว่ตัวนี้ไปแล้วบ้างแต่ว่าเขานักวิจัยเพิ่งมาเจอปี2014แล้วก็คือตอนนั้นก็คือแพทช์ครั้งใหญ่นะประมาณนี้นะเราไม่รู้ก็คือทุกครั้งที่เราเจอช่องโหว่แบบนี้เนี่ยก็จะมีการมองย้อนหลังกลับไปว่าเฮ้ยนายมีใครมาใช้ช่องโหว่นี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าซีโรเดย์บางตัวช่องโหว่บางตัวมันไม่มีล็อกมันเราไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยอะไรอย่างนี้ทีนี้ต้องบอกว่าอีกซีโรเดย์นึงที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือล็อก 4J หรือว่าล็อก 4 Shell นะมีคนเคยขอให้ทำเรื่องนี้ในชาแนลนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสทำสักทีแต่ Lock4 Shell เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่องโหว่ร้ายแรงตัวหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้มีคำถามให้ดีมากเลยนะครับถามมาว่าพอเจอแล้วจะรู้ได้เลยเหรอครับถ้าไม่เทสอะไรเงี้ยก็เทสสิแต่ปกติแล้วเขาก็จะเทสกับเครื่องตัวเองถูกป่ะฮะเขาก็จะเทสกับเครื่องตัวเองก่อนในระดับแรกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์แวร์นี้เราไปโหลดซอฟต์แวร์นี้มาใช้แล้วเราลองแฮกเครื่องตัวเองแล้วลองแฮกได้มันก็แสดงว่าเฮ้ยมีผลแล้วแล้วเราก็ลองตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาอะไรสักอย่างนึงว่าถ้าสมมติจะแฮกคลาวด์คุณลองไปเช่าคลาวด์แล้วคุณแฮกคลาวด์ตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยลองทำให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เสร็จแล้วก็เอาไปขายประมาณนี้ Lock4 Shell เนี่ยนะครับเพิ่งมาน่าจะต้นปีไหมหรือไม่ก็ปลายปีที่แล้ว Lock4 Shell ดังมากนะครับก็คือช่องโหว่ที่ใหญ่หลวงใน Java นะครับคืออย่างงี้ Lock4j เนี่ยมันเป็นไลบรารีสำหรับการล็อกข้อมูลต่างๆใน Java นะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่า Java นั้นถูกรันอยู่บน3ล้านเดเวิร์สทั่วโลกเกือบทุกอย่างรัน Java หมายถึงว่าเดเวิร์สเกือบทุกชนิดมันแพร่หลายกันมากมันแพร่หลายกันมากถ้าเกิดว่าทุกเครื่องที่คุณรัน Java Script เนี่ยนะครับมีช่องโหว่นี้หมดนะครับแม้กระทั่งใน Tesla คือเหลือเชื่อมากๆว่า Log4j สามารถที่จะใช้แฮก Tesla ได้ Log4j สามารถจะใช้แฮกเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ของคนอื่นได้ Log4j สามารถที่จะใช้แฮกเว็บเกือบได้ทุกเว็บคือมันเป็นอย่างนี้จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะก็คือไม่อยากจะลงลึกประมาณว่ามันจะเป็นระบบนึงที่ทำให้ Java สามารถที่จะไปดึงเอาออบเจกต์ของ Java อื่นๆมาใช้ได้มันก็ใช้ในการเขียนแบบว่าสมมติคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Java กับตัว client ที่รัน Java ใช่ไหมเวลาจะส่งข้อมูลให้กันเนี่ยมันจะไปดึงไอตัว JNDI ป่ะนั่นแหละมันจะไปดึงเอาออบเจกต์ของกันและกันมาใช้งานได้เว้ยแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ Log4j เนี่ยใช้ฟีเจอร์นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาซ้อนกันคือมันเอาหลายๆอย่างมาเชนกันปรากฏว่าสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตัวช่องโหว่เนี่ยสามารถที่จะทำให้ผมสามารถส่งออบเจกต์ Java Object เข้าไปในเครื่องของคุณได้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบหมายความว่าไงคุณจันเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่
ผมสามารถที่จะบอกเซิร์ฟเวอร์ของคุณว่าเฮ้ยเอาอันนี้ไปกินอ่ะผมมีแพ็กเกจหนึ่งใช่ไหมในแพ็กเกจนี้เนี่ยผมใส่อะไรไว้ใส่ระเบิดใส่ระเบิดไว้หนึ่งอันใช่ไหมเอ๊ะอยู่ดีๆเซิร์ฟเวอร์คุณรันอยู่ดีๆผมสามารถที่จะบอกเซิร์ฟเวอร์คุณได้ว่าเฮ้ยเอาอันนี้ไปกินไหมเซิร์ฟเวอร์ของคุณก็จะเอาไปกินทันทีแบบไม่ตรวจสอบอะไรเลยมันเป็นช่องโหว่ที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วผมส่งอ็อบเจกต์ตัวนี้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้วมันก็รันตัวเองไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นระเบิดจะเป็นยาพิษจะเป็นได้หมดดังนั้นอันนี้คือเลยถือว่าเป็นอะไรที่หลายแรงมากเพราะว่าไอ้เพโลดที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพโลดที่ทำให้คุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เลยทันทีแฝง JNDI เข้าไปในพารามล็อกถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องเลยไอ้เรื่อง Log4j เนี่ยนะครับมันถูก discovery โดยนักวิจัยอะไรบางอย่างนึกออกมั้ยแต่ว่ามันมีคนใช้ไปแล้วก็มั่นใจว่า Log4j Log4shell เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น zero day ตัวนึงที่เป็นท่านึงของแฮกเกอร์ในช่วงนั้นประมาณนี้นะครับโอเคนะนั่นคือซีตัวอย่าง zero day นะครับทีเนี้ยไอ้ zero day เนี่ยต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าอย่างงี้ zero day ถูกใช้เป็นทางเข้าผมจะเข้าเครื่องคุณได้ยังไงผมเห็นช่องโหว่หลายช่องใช่มั้ย zero day เป็นช่องโหว่ที่ไม่มีใครรู้เป็นช่องโหว่ที่คลาสสูงที่สุด S tier ถูกมั้ยแต่ว่าพอเข้าไปแล้วทำอะไรเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงใช่มั้ยครับดังนั้นการใช้ zero day เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของใครบางคนเนี่ยถือว่าเป็นความร้ายแรงมากนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงความร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่มีคนเอาโค้ดอะไรไปรันไม่รู้ในเครื่องคุณนะคุณเคยดูหนัง Die Hard ป่ะ Die Hard 4อ่ะไอ้ที่มันแฮกโรงไฟฟ้าไอ้ที่มันแฮกสัญญาณจราจรไอ้ที่มันแฮกระบบน้ำระบบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในหนังโอเคมันอาจจะเว่อร์ๆหน่อยถ้าเกิดว่าคุณไปดูโปรแกรมเมอร์ดูหนังแฮกเกอร์ผมก็ให้คะแนนเรื่องนี้ไปค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นโอเคไหมมันมีความจริงอยู่ในนั้นอยู่มีตัวอย่างนึงที่เขาทำการทดลองกันนะครับก็คือว่าแค่โค้ด30บรรทัดเนี่ยมันจะก่อความเสียหายได้มากเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เราเล่ามานั้นมีกรอบที่ไม่เหมือนใครและมีความเข้มข้นเหมือนกับโดริโทสฮอตชิลลี่มากๆทุกคนเห็นด้วยไหมแชทอันนี้คือการทดลองของรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้โค้ดในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำความเสียหายได้ขนาดไหนนะครับนี่คือกรอบที่ทางรัฐบาลสหรัฐวางไว้เป็นกรอบที่ไม่เหมือนใครเหมือนกับโดริโทสรสฮอตชิลลี่ในนั้นเราจะมาดูกันว่าไอ้กรอบนี้มันจะเข้มข้นเหมือนกับโดริโทสรสฮอตชิลลี่หรือไม่แชทนี่คือเครื่องปั่นไฟโอเคไหมสมมุติว่าเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องนี้ได้สมมุติเราใช้ Zero Day ทะลุ BKB เข้าไปแล้วแล้วเราอยากจะทำลายเครื่องนี้เขาบอกว่าเขาใช้โค้ดแค่30บรรทัดเพื่อสิ่งนี้อันนี้คือการทดลองของรัฐบาลเลยนะเว้ยเขาทำยังไงเจเนอเรเตอร์เครื่องอันใหญ่ๆนะไงดูไปโค้ด30บรรทัดเท่านั้นมาละบายบายเจเนเรเตอร์โกสบายบายเขาทำยังไงอันนี้ไม่ใช่หนังอันนี้เรื่องจริงทำมาแล้วควันขโมงผมจะอธิบายว่าเขาทำได้ยังไงจริงๆแล้วอุปกรณ์แมคคาเนคอลพวกนี้เนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยที่ทำงานตามที่มันดีไซน์ไว้เท่านั้นใช่ไหมคือสมมติผมออกแบบเจเนเรเตอร์มาผมอันนี้ต้องปั่นต้องหมุนที่ความเร็วรอบเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ถูกไหมครับแล้วก็เวลาจะทุกชิ้นส่วนมันจะต้องทำงานแบบสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมสามารถที่จะควบคุมชิ้นส่วนนึงสมมติว่าตอนที่ลูกสูบกำลังยิงแทนที่ผมจะเปิดประตูไอ้ห้องจุดระเบิดอะไรอย่างนั้นอ่ะผมเขียนโค้ดให้ปิดไว้เลยแล้วพอมันจุดระเบิดปั๊บประตูไม่เปิดเกิดอะไรขึ้นระเบิดเกิดในกระเป๋านั้นปั๊บแต่ว่าไม่มีทางออกแล้ว energy ที่มันเกิดขึ้นไหนก็คือระเบิดอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วพอมันระเบิดในห้องนั้นมันเริ่มเกิดการสึกหรอของเครื่องพอมันเกิดการสึกหรอของเครื่องเสร็จปั๊บมันก็พังแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่านึกภาพเป็นรถยนต์อย่างนี้ก็ได้สมมุติว่ารถเราขับเดินหน้าอยู่เต็มกำลังเลยวืดแล้วผมสามารถที่จะเขียนโค้ด30บรรทัดบอกว่าเฮ้ยเข้าเกียร์ถอยหลังทุก10วินาทีขับมาอยู่140 150ปั๊บแล้วอยู่ดีเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บคุณคิดว่าหนึ่งก็คือรถมึงปิวไปแล้วใช่ไหมสองก็คือจริงๆแล้วไอ้เกียร์จะพังเพราะว่ามันหมุนไปทางหนึ่งอยู่ถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณหยุดกระทันหันหรือว่าคุณสั่งกลับด้านกระทันหันมันเกิดการสึกหรอตรงนี้ไงมันปึ๊กเนี้ยแล้วก็ระเบิดไป ที่จะสื่อก็คือว่าแค่การบิดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆในเครื่องจักรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ชัดเจนมากหนักมากดังนั้นโอ้ทุกอย่างถ้าเกิดเราพูดถึงจินเนอเรเตอร์ถ้าเกิดเราพูดถึงวาล์วน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมันนิดเดียวอ่ะมันไปเลยนะครับอย่างมอเตอร์ถ้าเกิดคุณสตาร์ทผิดเฟสคุณสตาร์ท1 2คุณสตาร์ทผิดสเต็ปปุ๊บมอเตอร์ก็บึ้มเหมือนกันนึกออกป่ะหรือว่าคุณอยู่ดีๆคุณเปิดวงจรกระทันหันแบบว่าสมมติไฟฟ้าแรงสูงอยู่เงี้ยแล้วคุณสั่งแบบแยกกระทันหันอะไรเงี้ยมันก็เกิดอาร์คอะไรมันโอ้โหมันทำได้เยอะมากมีความเสียหายในโลกแห่งความจริงได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมใช่ครับสปอนเซอร์จะต้องดีใจมากว่าแชทกูขายซีโร่เดย์โทษให้เรียบร้อยเลยนะอีกซีโร่เดย์นึงกับผมกับไอซีเถียงกันว่านี่มันซีโร่เดย์หรอวะนะผมคิดว่าเป็นซีโร่เดย์นะก็คือร้ายแรงมากๆเลยนะครับเป็นฮาร์ดแวร์ซีโร่เดย์ฮาร์ดแวร์ซีโร่เดย์คิดดูแล้วกันก็คือเมลดาวกับสเปกเตอร์สำหรับคนที่ไม่รู้จักเมลดาวกับสเปกเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์ซีโร่เดย์เป็นช่องโหว่ที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ที่อยู่ใน CPU อาจจะของคุณด้วยในตอนนี้ด้วยนะก็คือมันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราสามารถที่จะอ่านเมมโมรีของโปรเซสอื่นได้แบบ 100% ปัญหาของฮาร์ดแวร์ซีโร่เดย์เนี่ยก็คือมันแก้ไม่ได้มันอยู่ในฮาร์ดแวร์คุณซื้อของมาแล้วลูกค้าซื้อของคุณไปแล้วใส่ไปในคอมเรียบร้อยคุณจะออกแพทยังไงฮาร์ดแวร์มันแพทไม่ได้เว้ยแชทถูกป่ะถ้าเกิดคุณจะแพทนั่นไงคุณจะต้องแพทในไบออสหรอหรือว่าคุณจะต้องปิดระบบนั้นทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเมลดาวกับสเปกเตอร์ที่เกิดขึ้นในปี2017-2018อะไรอย่างงี้แล้วมั้งก็คือเรื่องมันเป็นอย่างงี้คือเหมือนกับว่าตอนที่ CPU เนี่ยมันมีระบบคือจริงๆมึงย้อนไปดูขอสั้นๆกูก็ได้นะกูพูดถึงอยู่นะเมลดาวสเปกเตอร์นะแต่เล่าสั้นๆก็คือว่าเหมือน CPU มันจะแบบพยายามคิดไปข้างหน้าว่าแบบไอ้เดี๋ยวนายจะต้องทำอย่างนี้แน่ๆพยายามpredictว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมซึ่งไอการprediction ของ CPU เนี่ยถ้าเกิดมันpredictถูกเนี่ยโค้ดของคุณจะรันขึ้นได้เร็วขึ้นมากดังนั้น CPU ก็จะมีprediction แบบเนี้ยเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนprediction เนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าไอตอน execute ไปข้างหน้าไอคนสั่งทำอ่ะเจ้าของโปรแกรมอ่ะมีสิทธิ์รันมีสิทธิ์อ่านข้อมูลตรงนั้นไหมเขาลืมเช็คจริงๆเขาไม่ได้ลืมเช็คหรอกเขาไม่เช็คไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาดีไซน์นี่มันแบบ 10-20 ปีมาแล้วนึกออกมั้ยเป็น x86 อ่ะคือทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาว่าอะไรเลยใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะpredictไปข้างหน้าแล้วตัวยูเซอร์เรียกหาเมมโมรีที่เขาไม่ใช่เจ้าของอ่ะปกติสมมติว่าผมรันโปรแกรมอะไรผมก็จะเป็นเจ้าของโปรแกรมนี้ใช่ไหมผมก็จะ access เมมโมรีได้แค่โปรแกรมของผมถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณรันโปรแกรมอื่นในเครื่องของผมพร้อมๆกันเนี่ยนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปอ่านโปรแกรมที่คุณรันเพราะว่าผมไม่มี permission ถูกป่ะซึ่งมันก็แยก user กันชัดเจนอะไรเงี้ยแต่เมลดาวเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดผมสั่งให้โปรแกรมผมมันคำนวณpredictไปข้างหน้าแต่ผมเนียนว่าไปดึงเมมโมรีจากอีกฝั่งนึงมาดิเมมโมรีส่วนที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอะปรากฏว่า CPU ก็ไม่ได้เช็คว่ากูเป็นเจ้าของมันก็ดึงมาให้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆผมก็จะสามารถอ่านเมมโมรีของเพื่อนผมที่รันอยู่บนเครื่องเดียวกันได้ตลอดไปคุณคิดถึงกรณีอย่างกรณีที่เป็นรันบนคลาวด์แบบเนี้ยที่มีหลายๆยูเซอร์เข้าไปรันพร้อมกันผมเป็นยูเซอร์ปกติเลยแต่ผมสามารถที่จะอ่านเมมโมรีของทุกคนได้อันนี้เขามีเดโมด้วยเดี๋ยวให้ดูอันเนี้ยคือทางซ้ายเนี่ยคือโปรแกรม attack อันนี้ทางขวาคือโปรแกรมของอีกฝั่งหนึ่งดูมาเป็นรูปค่อยๆ อ่านมันจะแบบว่าวีนวีนวีนวีนวีนวีนไหนๆขอสแกนเมมโมรี่หน่อยมันจะอ่านทีเดียวไม่ได้ไอช่องโหว่เนี่ยแต่ต้องวนลูปอ่านพอวนลูปอ่านเสร็จปุ๊บแหมมาเป็นรูปโอเคไหมทั้งที่จริงๆแล้วคนรันโค้ดอ่ะไม่มีสิทธิ์เห็นรูปนั้นโอเคป่ะถูกเอาไปใช้หลายอย่างนี่คือเรื่องของ Zero Day นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของ Zero Day คุณอาจจะเห็นความสำคัญของ Zero Day แล้วว่าเฮ้ยมันคืออันติของแฮกเกอร์จริงๆเขาจะไม่ใช้ถ้าเกิดว่ามันไม่จำเป็นจริงๆเขาจะไม่ใช้ถ้าเกิดว่างานที่เขาแฮกไม่สำคัญจริงๆถูกไหมครับดังนั้นก็อยากจะให้ครั้งต่อไปที่คุณเห็นคำว่า Zero Day เนี่ยนะครับนี่คือของหรูของดีของวงการแฮกเกอร์นะครับผมทีนี้ผมสปอยคอนเทนต์ต่อไปนิดนึงนะครับคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยคือการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่1 Zero Day เท่านั้นแต่ใช้ถึง3 Zero Day คุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าครั้งต่อไปเรื่องที่ผมเล่านั้นมันจะต้องตื่นเต้นขนาดไหนเราไม่ใช่1 Zero Day เราไม่ใช่2 Zero Day เราใช้3 Zero Day โปรเจกต์นี้มันคืออะไรกันติดตามได้ในไลฟ์วันเสาร์นี้The best content I ever created, ever, ever, ever เลยนะ แน่นอนว่า Zero Day นั้นก็จะเป็นกรอบที่ไม่เหมือนใครเหมือนกับโดริโทสรสฮอตชิลลี่ที่มีขายใน 7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเขาบอกว่าชิ้นที่เปิดทานนั้นจะต้องไม่แตกไม่งอวันนี้เป็นซองที่2แล้วที่เราจะดูกันกรอบไม่เหมือนใครเข้มข้นเหมือนเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีกรอบของตัวเองถูกป่ะแล้ววันนี้กรอบที่เราจะเล่ากันก็คือกรอบ Zero Day กรอบแฮกเกอร์ความเข้มข้นเหมือนกับโดริโทสรสฮอตชิลลี่อ้าวโอ้แล้วเมื่อกี้